Ecomag.
Journée spéciale qui m'a d'accord comme égalité des genres et travail décent. Mzena Mwaslin fait le journée hédé en partenariat avec l'IACE, Express FM et Oxfam. Le hadith à la ta'aqlum, mada ta'aqlum al-sharikat fait le wadha al-sa'ib hédé, fait le mukhalfait al-irtisadiya al-salbiya li ta'ishoum al-sharika. لكن الحديث حول الشركات اللي قاعدة جستمان تستثمر أو عرفت كيفاش تخرج من الأزمة هذه أو انتوكا قاعدة تحاول وذي لو كان متاع شركة تاليس توت سويت باش نكتشفوها مع CEO متاحة أو مديرها حتى مصدع الشركة هذه اللي في قلب الأزمة في الأزمة عرفت كيفاش تتأقلم عرفت كيفاش تجيب دي سالغي جدد أو دي مانجر جدد بأكثر تفاصيل حتى صدع معنا بالتليفون اهلا وسهلا بك مرحبا
مرحبا بكم
دونك ان كا كونكريت هكيك باش ما نقعدوش نحكيو في النظريات شركه اللي نجمت تنتدب اطارات جديده فريمون نحكيو على دي مانجر دي بوست كلي وهذايا ياكد انكور اون فوا اللي شركه نتاعكم عرفت كيفاش تواصل وتحافظ على الاقل على النمو نتاعها باش تنجم هكا تكبر في ليكيب
صحيح في 2020 إلى حد الآن معناها دخلنا 14 سالاري جديد منهم 11 من تقريبا في كوفيد معناها من مارس إلى يومنا هذا احنا نخدموا في الكونسلتينغ دونك فيهم بارتي كبيرة من دي كونسلتون مي فما زاد دي بوست تاع تجديد ولا تاع تغيير اللي هما دي انفستيسمون زاد مثلا في الكوميونيكاسيون على لونتربريز في لا ريفونت تاع سيستيم دانفورماسيون تاعنا معناها لا استراتيجي تي على لا فوا كونسوليدي كيما نقولوا لا ما اوفريير نتاعنا خدمتنا لا برودكسيون دونك لو كونسلتينغ مي اون ميم طون انفستير على دي بروجي دافنير ولا تحسينات في الشركه نتاعنا خاطر جات بيان سور كيما برشا عباد دي بيريود فيهم اكتيفيتي نقصت ودونك في البيريود هذيك معناها حاولنا نستغلوها وماكسيموم باش نحسنوا من خدمتنا من الاطار تاع الخدمه في لونتربريز من لي زافر تاعنا زدنا قربنا من لي كليون تاعنا اكسيتيرا فوالا دونك افكتيفمون معناها عام صعيب لكن ما يلزمش نقفوا في عام صعيب بتاتر فرصة باش واحد يخدم حاجات ويستغل ويستثمر في حاجات اللي ما عندوش الوقت باش يخدم عليها من قبل.
مثلا ما بين الحاجات اللي جوستومون خليو لك الوقت انت ان طونك ديريجون مسير للشركة انك تخمم فيهم اليوم نحكيو على ريزيليونس على صمود على مرونة هذوما كل فكرت فيهم حاتم في 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 الأزمة قلت اليوم كيفاش
اوكا برشا منهم مثلا lancer un projet important ma des consultants des confrères en fait de Shinhao de Chouf ou de Hasno stratégie de l'entreprise que ce soit structurelle ou elle commerciale on a revu et c'est encore beaucoup de travail le système d'information interne باش نكونوا encore plus digitaux باش نجمو نخدمو بأريحية اكثر في معناها en télétravail en digital مع clients interne sans prendre des risques de sécurité etc حسننا في الكوميونيكاسيون انترن اي اكسترن اي اون اي انكور ان تران دو ترافايي دوسو خدمنا زاد سور لو بروجي تاع لي بروسيدور اي لي بروسيسوس انترن دو لونتربريز شوز كون في تري سوفون شي نو كليون مي لا سيتي اوسي لوكازيون دو لو فير اي لو بارفير في او سان دو لونتربريز فوالا با مال دو بروجي الحق اللي نجمنا نقدموا فيهم بالكدا وما زلنا نقدموا فيهم مازلنا نخدموا
حاتم بتاتر اللي يسمعنا ونتذكروا قلب الأزمة والفترة هذيك الصعيبة اللي تعديت منها الشركات وإحنا عشنا معاهم الفترة هذيك كيفاش يفسر جستمون اللي مسير مثلا كيف كنت خممت في معناها في تغيير في الاستراتيجيات داخل الشركة في مشاريع ألوغ كو كان وقتها لو سوسي برومي نتاع الشركات هذوما كل لي بي ام كيفاش نخلص خدامتي كيفاش كيفاش نخرج من الازمه الماليه، كيفاش نحافظ على نحافظ على الحرفاء نتاعي. معناها كان لو سوسي ماجور اي بروميير نذكر كان الجانب المالي. انت ليه بالعكس مشيت اكثر في الـ في الـ في التطور وفي الاستراتيجيه، كيفاش تفسر هذا؟
Alors, je dirais il y a deux volets. Premièrement, enfin, effectivement, on a marché à d'autres entreprises et ils avaient des soucis financiers. Benes Baltalis, alhamdoulilah, on a des réserves largement suffisantes. Mais je mène notre couche, fait le hajet qui m'en coule, on a le bidet, il y a des chenchals, on a des maintenant, on a le minimum. Donc, avec, a été sécurisé. Maintenant, on aurait pu, qu'associé jouer une carte beaucoup plus défensive. Malgré le cas d'un associé, les dividendes, j'investis le moins possible, je ne recrute pas, voire carrément des entreprises qui ont licencié en ayant peur de l'avenir.
Certainement.
De toute façon, c'est vrai, c'est une crise mondiale, kbira, mais de toute façon, ça ne va pas s'arrêter, le khidma ou l'évolution. On n'a pas le droit de s'arrêter. C'est clair que les cartes vont changer. Il y a besoin de nous accompagner. On est dans une autre voie, on est dans d'autres canaux. Et comme je l'ai dit, il y a eu une baisse d'activité pendant à peu près 3 mois, 3-4 mois. C'était l'occasion de dire voilà, on ne connaît pas le temps pour nous travailler avant le début. Aujourd'hui, on a le temps pour nous faire. Et ce qu'on a peut-être en conseillé nos clients pour le faire, c'est le moment de se conseiller soi-même et d'avancer dessus. Donc, tout ce qui est stratégie, process, etc., système d'information.
D'accord.
Donc, voilà, bon, c'était volontaire et c'est, je pense, salvateur. C'est pendant ces moments de crise que. Qu'on peut avancer quelque part, mais à faire des choses et ne pas se replier sur soi-même.
Certainement, انت تقول من الظروف اللي عاونتك او العوامل اللي عاونتك في الشيء هذا هو certainement الاريحيه الماليه، هذا سي بريمورديال. تقول ثم بعد ذلك نوع من فيزيون افونغارديست على الظروف، على الازمه، على التغيرات العالميه اللي صايره، هذا مهم جدا للمسير. ولكن الاهم زاده من هذا الكل نتصور ليكيب اللي موجوده ديجا في تاليس، النوع من الاديزيون اللي موجوده واللي عطاتك زاده اللي كنت en tant que moussaïr, l'arrihiya lazima bach tahqiq l'stratégie hadi.
Ça c'est clair. Alhamdoulillah, on a une équipe très volontaire, très engagée, Vitalis, une très très bonne ambiance. Donc c'est vraiment un engagement total. Malgré le claque par le Covid, où parfois il y avait des périodes liées à une certaine psychose, personne ne savait ce que c'était cette maladie, je vois la gravité de Taha, etc. Des difficultés de travailler en télétravail, beaucoup de gens apprenaient à faire ça. Et pourtant, on a eu un engagement total, beaucoup de projets qui ont été suivis avec beaucoup d'intérêt. Et puis, l'intégration d'un nombre assez important de salariés qui se sont parfaitement intégrés à l'entreprise. Donc, chapeau, franchement, il y a une saha, et l'aventure continue. Oui. Inch'Allah, en 2021, ça va être une très bonne année.
Une année fructueuse, dit comme
quelques tout mois, entre guillemets, de baisse de charges depuis 2020.
Inch'Allah, en tout cas, Betaoufiq Likoum, la société Thalys, Betahia Lik, Hatem Sada, le CEO de Thalys. Mouad Flash Bourse, Bad Lahadat, à l'Express FM, ou Bad Rajaïn Fi Ekomag, d'accord, l'interview, Bchekoun, ma Saïd Emine Ben Ayed. عضو المكتب التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات التنسيق.